plan dərslərinin artırılmasını tələb edirdilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 4 il əvvəl Azərbaycanda mart ayında keçirilən referendumdan konstitusiyanın bir çox maddələrinə dəyişikliyi olundu. Həmin maddələrdən birində də prezidentin səlahiyyət müddətinin faktiki olaraq müddətsizləşdirilməsi, limitin götürülməsi nəzərdə tutulurdu. Və həmin referendumdan sonra bir çoxları indiki prezident İlham Əliyevin istədiyi müddətə prezident ola biləcəyini bildirirdilər. Ancaq indi bəzi hüquqşünaslar iddia edirlər ki, əslində Azərbaycan qanunlarına görə hüquqi cəhətdən İlham Əliyevin yenidən prezident olmaq üçün namizədliyini irəli verməsi mümkün deyil, çünki bundan ötürü qanunlar bunu qadağan edir və konstitusiyaya edilən dəyişikliklər bilavasitə İlham Əliyevə şamil olunmamalıdır. Araşdırma ilə sizə Arifə Kazımova tanış edir. Bəs sizcə Azərbaycan iqtidarının prezidentliyə namizədi kim olacaq? İlham Əliyev ya bir başqası? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və elə Arifə Kazımovanın araşdırmasından sonra sizin də fikriniz olsun.
4 il əvvəl keçirilən referendum bir şəxsin prezident seçilməsinə qoyulan qadağanı aradan qaldırdı. Azərbaycan Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 1-ci bəndi ləğv olundu. Həmin bənd Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə ardıcıl olaraq 2 müddət icra etmiş şəxsin növbəti seçkilərə qatılmasını qadağan edirdi. Prezident İlham Əliyevin 2-ci prezidentlik dövründə qəbul olunmuş bu dəyişikliyin onun özünə şamil olunub-olunmamasına dair mübahisələr davam edir. Hələlik İlham Əliyev prezidentliyə namizəd olacağını açıqlamayıb, ancaq artıq bir neçə qurum onu prezident kimi görmək istədiyini dilə gətirib. İlham Əliyevin üçüncü dəfə bu posta seçilməsinin hüquqa zidd olduğunu hüquqşünas Erkin Qədirli bu günlərdə bir daha gündəmə gətirdi. YouTube sosial şəbəkəsində yerləşdirdiyi video çıxışında o iki məqamı vurğulayırdı. Birincisi, hüquqşünasın fikrincə Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimindən 6-sının səlahiyyət müddətinin 2008-ci ilin iyulunda bitməsi onun tərkibini qeyri-legitim edirdi. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklər layihəsinə baxdığı zaman tərkibi legitim deyildi. İkinci məqam isə hüquqşünasın fikrincə qanunun geriyə şamil olunmaması ilə bağlıdır. Belə ki, İlham Əliyev Konstitusiyanın əvvəlki variantının 101.5-ci maddəsinə uyğun olaraq prezident seçilib və konstitusiya and içib, yəni iki dəfədən artıq seçilməməyə dair söz verib. Bəs 2009-cu ildə qəbul olunmuş maddə nə vaxtdan işləyir? 149-cu maddənin 7-ci hissəsinə görə hüquqi və fiziki şəxslərin vəziyyətini yaxşılaşdıran qanunlar geriyə şamil olunur. Ancaq Erkin Qədirlinin sözlərinə görə, mülki məcəllə vəziyyəti yaxşılaşdıran bir sıra qanunların geriyə şamil olunmasını məhdudlaşdırıb. Məcəllənin 7-ci maddəsinin 3-cü hissəsində çox aydın deyilir ki, mülki hüquq subyektinin vəziyyətini pisləşdirən qanun geriyə tətbiq edilmir. Beləliklə, 7-ci maddənin 3-cü hissəsi 1-ci hissəsini əngəlləyir.
Konstitusiya Məhkəməsinin özünün təcrübəsində bugünə qədər neçə iş olubsa, istər qanun maddələrinə şərhlə bağlı, istər konkret şəxslərin şikayəti ilə bağlı, 149-un maddənin 7-ci hissəsinin əlaqədar müvafiq qanunların geriyə şamil olmasını qəbul etməyib, əngəlləyib.
Erkin Qədirlinin fikrincə bu dəyişiklik 2003-cü il seçkilərindən başlayır. İlham Əliyevi 3-cü dəfə prezident görmək istəyənlər gərək 2008-ci ildən əvvəl bu dəyişiklik barədə düşünərdilər. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Rövşən İsmayılov isə həmin çıxışdan sonra yazdığı məqalədə Erkin Qədirlinin dediklərinin əksini sübut etməyə çalışdı. Hakim qeyd edir ki, 2008-ci il iyulun 4-də Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna etdiyi dəyişikliyə görə Konstitusiya Məhkəməsinə yeni hakim təyin olunmursa, səlahiyyət müddəti bitmiş hakimlər vəzifəsini davam etdirir. Deputat Zahid Oruc da bir neçə gün əvvəl parlamentdə dolayısıyla İlham Əliyevin 3-cü dəfə seçilməsinə dəstəyini bildirib.
Mənə kim sübut edə bilər? Baş nazirlər, məsələn, Yunanıstanda 9 dəfə seçilə bilər, Almaniyada 7-8 dəfə seçilə bilər, mən onları ad-bad növbəti dövrdə təqdim edə bilərəm onun arazıları. O cümlədən qardaş Türkiyədə 4 və ya 5 dəfə seçilə bilər, ölkənin idarə etmə formasından, onun unitar və yaxud da ki, konfederativ və ya federal quruluşundan asılı olaraq. Azərbaycan Prezident Üsul İdarəsində üçüncü şəxsə seçilmə olmaz. Bunu kim sübut edə bilər?
Venesiya komissiyasından isə Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, bu məsələdə qurumun mövqeyi dəyişməz qalır. Belə ki, komissiya 2009-cu il martın 16-sında konstitusiya dəyişikliklərinə dair rəyini açıqlayıb. Həmin rəydə bildirilirdi ki, bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmək hüququ vermək demokratiya sahəsində geriyə doğru addımdır. Qurum xatırladırdı ki, bir qayda olaraq prezident respublikalarında hakimiyyətin parlament və məhkəmə sistemindən çox dövlət başçısının əlində cəmləşməsi meyli olur. Buna görə də prezident seçilməyə limit qoyulur ki, bütün güc bir nəfərin prezidentin əlində cəmləşməsin.
Arifə Kazımova bu araşdırma ilə bağlı fikrinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında bildirə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az-ünvanda və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında. 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə isə kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Sizcə, indiki iqtidarın prezidentliyə namizədi kim olacaq? İlham Əliyev ya başqası? Dinləyicilər yazır ki, Qubadan Yaşar yazır ki, iqtidar komandasından heç kim layiq deyil bu vəzifəyə. Nizat Limanlı yazır ki, salam, bu il prezident dəyişməlidir, dəyişməsə vəziyyətimiz çox pis olacaq. Başqa bir dinləyici Qubadan Nadir yazır ki, siz nə danışırsınız? Əliyevlər hakimiyyətə gəlmək üçün filan qədər fənd-fəraç qruplar, nə qədər başlar əkiblər, indi deyirsiniz, belə bir şahlığı başqasına versinlər, heç vaxt namizəd yenə İlham Əliyev olacaq. Və satanik imzası ilə bir dinləyici də 050-744-1017 nömrəsinə yazır ki, hazırki hakimiyyətdən istər İlham Əliyev, istərsə də hakim ailədən kimsə namizədliyini verib saxta yolla prezident seçilərsə, mən Ermənistana müraciət edəcəm və işğal altındakı torpaqlarımızda yaşayacam. Şəxsən mənə fərq eləməz bu işğalçı rejimin hansında yaşamaq. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verişlərini ancaq radioda dinləməklə kifayətlənmək istəmirsinizsə, web sayfəmizə də gələ bilərsiniz. Üstəlik, Azadlıq Radiosu televiziya verişləri də var. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın və həftənin 7 günü 24 saat boyu efirə gedən Azadlıq Radiosunun verişlərini dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Və kontekst proqramında indi İranda saxlanılan azərbaycanlılardan danışacağıq. İki şair yazısı ötən İranda saxlanmışdı, düzü sonradan azad olunsa da, indi bu tendensiya yenə davam edir. Azərbaycan Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İrana səfərdə olduğu səfərin son günündə İranda daha bir azərbaycanlı saxlanıldı. Araşdırmaçı yazar, Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi və Şəhriyar, şair Şəhriyarın irsini araşdıran Xalidə Xalid və sürücüsü saxlanıldılar. Öncə onların nəyə görə saxlanması açıqlanmasa da sonradan azərbaycanlıları İranın Ettelat Agentliyinin əməkdaşlarının tutduğu və onların casusluqda ittiham olunduğu ortaya çıxdı.
İran Dövlət Televiziyasının rəsmi saytı Təbrizdə həbs edilən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi Xalidə Xalidin casusluqda ittiham olunduğunu yazır. Məlumatda Xalidə Xalidin irqçilik və casusluq istiqamətindəki təhrik edici fəaliyyətinə görə həbs edildiyi bildirilir. Xalidə Xalidin qızı Ləman Məmmədli deyir ki, anası aprelin 30-dan saxlanandan ondan bir xəbər ala bilmirlər. Ləman anasına qarşı yönələn ittihamı yalanlandırır.
Bu ittiham İranın ancaq böhtanı ola bilər. Belə bir şeydə ananı ittiham etmək Artıq neçə gün danadan xəbərdir, hər halda yəni İranın bunu etməyi bizə də hələ çatmır. Və biz əlimizdən gələn edəcəyik ki, bu ittiham reallıq payını tapmasın. İran tərəfindən biz heç kəslə danışa bilmirik, sadəcə Azərbaycan oradakı konsulluğu ilə əlaqə saxlaya bilirik. Onların heç olmasa bir rəsmilərindən filan biri ilə danışsaydıq, ən azından ananın harada saxlandığı barədə nə söylənərik, narahatlıq. Bizə bir konkret biri bir şeydirsə, yoxdur belə bir şey.
Ləman Məmmədli qardaşı ilə birlikdə Prezident İlham Əliyevə müraciət edib, analarının İrana elmiş üçün getdiyini, onun siyasi təxribatın qurbanı olmasından narahat olduqlarını bildiriblər. Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı və Ədəbi Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Arzumanlı əməkdaşının taliyyə üçün çox narahat olduğunu bildirir.
Şəxsən mən də narahatam, şöbəmiz də narahatdır, İnstitut narahatdır ki, onun əməkdaşı saxlanılıb. Mənim şöbəmdə işləyir. Bu adam şəhriyar yaradıcılığı ilə məşğuldur, şəhriyar irsini tədqiq eləyir. Şəhriyarla bağlı materialları toplamaq üçün istirahət günlərindən istifadə edib Təbrizə gedib. O, heç bir cinayət işi ilə məşğul ola bilməz. Çünki neçə illərdir elmi işlə məşğuldur. Mən inanmıram ki, o haradasa bir qanun pozuntusuna yol verə. Ola bilər ki, həmin həmkarlarınla, dostlarınla görüşdüyü üçün orada saxlanılıb.
Vaqif Arzumanlı deyir ki, 3 gün əvvəl Xalidin sürücüsü Şamxal Hüseynov həyat yoldaşına zəng edib, deyib ki, narahat olmayın, mən bir neçə gündən sonra gələcəyəm. Acaba bunu özü haqqında deyib. Şərhçi Sədrəddin Sultan son 2-3 ildə İranın Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı belə münasibətinin ilk olmadığını, bundan əvvəl Azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevin şairlər Fərid Hüseynlə Şəhriyar Hacizadənin həbsini xatırladır. Bu hadisənin Prezident Administrasiyasına rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İrana səfərinin başa çatdığı gün baş verməsini də vurğulayır.
Bu onu göstərir ki, İran hakimiyyəti üçün o qədər də önəmli deyil. Dövlət rəsmisinin ölkəyə gəlməsi istisna olunmur ki, Xalid barəsində ittihamlar əsası olmayacaq. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasına təzyiq vasitəsi kimi istifadə edib. Azərbaycan Respublikasında İslam adı altında fəaliyyət göstərən bir sıra şəxslər həbs olunub. Ola bilsin İran hakimiyyəti bu yolla mübadilə eləmək istəyir. Şairlərin məsələsində mübadilə oldu. Düzdü, bir 3-4 ay sonra oldu. Azərbaycan İslam adı altında fəaliyyət göstərən bir neçə adam dekabrda prezidentin imzaladığı fərmanla çıxdı. İhtimalım çoxdur ki, İran hakimiyyəti İslam adı altında fəaliyyət göstərilən adamlarla həbs elədi Azərbaycan vətəndaşlarının azadlığa buraxılmasını istəyir. Yani bu daha çox bunu oxşur.
Xalid və sürücüsü Şamxal Hüseynov aprelin 30-da gecə saatlarında Azərbaycanlı fəal Məhəmməd Rəşidin atı evində İran İnformasiya Təhlükəsizliyi və Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həbs ediliblər. Bundan başqa 4 yerli Azərbaycanlı fəalın həbs edildiyi bildirilir. İran Bakıdakı səfirliyindən Azərbaycan vətəndaşlarının həbsi ilə bağlı məlumat vermədilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi mayın 4-də İsna agentliyinə bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşları qanunsuz əlaqələr qurmaqda ittiham olunurlar. Azərbaycan Təbrizdəki baş konsulluğu İran tərəfinə Azərbaycan vətəndaşlarının saxlanılması ilə bağlı nota verib, hələlik İran notaya rəsmi cavab verməyib.
Kəbiran Dilavəri İranın daha öncə həbs elədiyi azərbaycanlılar və sonradan Azərbaycanda İrana casusluqda ittiham olunaraq tutulan və sonradan azadlığa buraxılanlar bağlıdır. Daha ətraflı öyrənmək üçün azadlıqradios.com-dakı internet saytımıza əyəlin və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm sorğular və forumlarımıza qatılmaqla, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter şəbəkələrində şərhlərinizi yerləşdirməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. 2002-ci ildə Madriddə qeyri-kommersiya təşkilatı olan Madrid klubu təsis olunmuşdu və bir çox keçmiş siyasətçilər, hökumət nümayəndələri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirak elədiyi bu qurum ilk olaraq sosial-siyasi dəyişikliklər zamanı dialoqları genişlətmək, vətəndaş cəmiyyəti alim və işgüzar dünyanın nümayəndələri ilə birgə daha yaxşı dialoqa nail olmaq məqsədindən yaradıldığını bildirirdi və həftə sonu həmin klubun sorağı Azərbaycandan Gəncə şəhərindən gəlib və bugünlərdən etibarən də həmin klub Bakıda Cənubi Qafqaz forumunda keçirməyə nəzərdə durur. Madrid klubunu Bakıya nə gətirib və buradakı forumlarda nəyi müzakirə edəcəklər? Bununla bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Sabiq və indiki baş nazirlər, prezidentlər, beynəlxalq qurumlarda təmsil olunan və ya olunmuş siyasətçilər bu dəfə Bakıda toplaşırlar Cənubi Qafqaz forumuna qatılmaq üçün. Forum mayın 4-də Gəncədə start götürüb. Mayın 6-dan 8-nə kimsə tədbirə Bakı ev sahibliyi eləyəcək. Forumun təşkilatçıları Nizami Gəncəvi, Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid klubudur. Onun əsas tərəfdaşları Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, İskəndəriyyə Kitabxanası, Sülh Fondu və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətidir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil Şöbəsinin rəhbəri Elşad Miraləm.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Madrid klubu 60-dan çox ölkənin sabiq prezident və baş nazirinin üzvü olduğu müstəqil bir beynəlxalq təşkilatı. Ötən il 2012-ci dekabr ayında təşkilatın Arkansasda keçirilən toplantısında növbəti izahlardan birinin deməli Bakı şəhərinə keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunubdur. Burada 4 şəhər namizədi idi: Bakı, Tallin, Tbilisi və Doha şəhərləri. Bakının namizədliyi dəstəklənir bu idarə heyətinin üzvləri tərəfindən. Buna da uyğun olaraq Bakıda Cənubi Qafqaz forumu keçirilir.
Elşad Miraləm. Forumda 60-dan çox ölkədən 400-ədək beynəlxalq mütəxəssisin, nüfuzlu elm mədəniyyət xadiminin, 50-dən çox keçmiş və indiki dövlət hökumət başçısının iştirakı gözlənir. Madrid klubunun prezidenti, Niderlandın keçmiş baş naziri Wim Kok Azadlıq radiosuna deyib:
"Well, first of all, it's really an honor for us."
Həqiqətən də bu forumda iştirak etmək bizim üçün qürur vericidir. Bu gün səhər Prezident İlham Əliyev bizi qəbul etdi. Biz enerji, təhlükəsizlik və başqa mövzular haqda danışacağıq. Güman edirəm ki, bu ölkə və region üçün effektiv bir forum olacaq.
Bu sözlərin müəllifi Wim Kok-u mayın 6-da Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də qəbul edib. Onunla yanaşı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin həmsədri, Latviyanın keçmiş prezidenti Vaira Viki Freyberqanı, Madrid klubunun üzvü İsveçrənin keçmiş prezidenti Michelin Kalmereyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin həmsədri, Misirin İskəndəriyyə kitabxanasının direktoru İsmail Sirah gəldiyində qəbul edib. Azərbaycan məlumatına görə görüşdə 1-ci Cənubi Qafqaz forumunun əhəmiyyəti vurğulanıb, onun regionda və beynəlxalq aləmdə gedən siyasi, iqtisadi, mədəni və başqa proseslərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan yaradacağına əminlik ifadə olunub. Forumda Latviyanın keçmiş prezidenti Vaira Viki Freyberqa da iştirak edir. O, Azadlıq radiosunun müsahibəsində deyib: "Bu forum xeyli baxışları müsbətə doğru dəyişə bilər. Ona görə də keçmiş prezidentlər, dövlət xadimləri burada iştirak edib öz fikirlərini, təcrübələrini bölüşəcəklər. Biz nə etdiyimizi, nə edəcəyimizi dəqiqləşdirməliyik, bilməliyik ki, hansı istiqamətə getməliyik. Problemləri, qarşıda duran məsələləri birgə müzakirə etməliyik. Məhz buna görə biz buradayıq." Forma gələnlər arasında Nobel mükafatı almış İranlı hüquq müdafiəçisi Şirin İbadi də var. O, Azadlıq radiosuna açıqlama verib:
"Mən qlobalaşma yönlü bütün tədbirlərin keçirilməsinə xoş qarşılayıram. Bu il Cənubi Qafqaz forumu gözəl şəhər Bakıda keçirilir. Mən burada təxminən 20 il əvvəl olmuşam. O vaxtdan bu yana şəhər daha da gözəlləşir.
Şəhər zibayı Baku, misl Amnesty və Human Rights Watch.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən xəbərdaram. Amnesty International və Human Rights Watch-un yaydığı hesabatlarla tanışam. Mən çox ümid edirəm ki, dünyada olan siyasi məhbusların hamısı azad ediləcək."
Şirin İbadi. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə bu forum haqqında bunları söylədi:
"Gəlirlər xariciler, Bakıyla tanış olurlar, bizim mətbəxan tanış olurlar, söhbətləşirlər, xoş əhval-ruhiyyəyə gedirlər, qonaqlıqda gəliblər, xoş gəlib."
Amma bəs bunu siyasi tərəfi haqqda danışmalı olsa?
Azərbaycandakı siyasi haqqında üstündə yadıma Vladimir Şirin köməsi düşür. Üstündə 17 siyasət yox.
Politolog Zərrüşt Əlizadə.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Almaniyada bugün məhkəməsi başlanan neonasistlərdən danışacaq. Onlar 13 il gizli qalan bir təşkilat olaraq 8 türk, 1 yunan və 1 alman polis məmurunu öldürməkdə, onlarla bankı soymaqda və türklərə yönələn bombalı hücumlarda günahkar bilinirlər, ittiham olunurlar və məhkəmə prosesi əslində çoxdan başlasa da Türkiyə tərəfinin istəyi üzərinə təxirə salmışdı. Həmin istək də nə idi və məhkəmədəki iddialar haqqında ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Almaniyanın Münxen şəhərində neonazi dəstəsinin üzvü olaraq irqi zəmində qətillər törətməkdə ittiham edilən qadının məhkəməsi başlanıb. Məhkəməyə gətirilən 38 yaşlı Beate Tşepe qara paltar geyib, stresssiz təsir bağışlayıb. Onu Münxen məhkəməsinə ciddi polis nəzarəti altında gətiriblər. Həmin vaxt məhkəmə qarşısında irqçiliyə əleyhinə aksiya keçirənlər toplaşmışdı. İctimaiyyətin bir çox nümayəndələri sübh tezdən məhkəmə binası önündə növbə tutublar ki, zala daxil olub prosesi izləyə bilsinlər. Polis məhkəmə zalına keçənləri ciddi yoxlayıb, hətta saçlarını da yoxlayıb ki, birdən kimsə içəri nəsə keçirə bilər. Münxen polisinin sözçüsü Wolfgang Wenger məhkəmə prosesi ilə bağlı hansı təhlükəsizlik tədbirlərini gördükləri haqqında ətraflı danışıb.
Wir sind heute mit ca. 500 Kolleginnen und Kollegen hier im Einsatz.
Buradakı polis əməkdaşlarının sayı 500 nəfərə yaxındır. Onlar həm binanı qoruyurlar, həm məhkəmə əməkdaşlarına kömək edirlər, zalda təhlükəsizliyi təmin edirlər, həm də təqsirləndirilən şəxsin məhkəməyə gətirilib aparılmasına məsuldurlar. Bundan başqa burada böyüklü-kiçikli 6 aksiyanın keçirilməsi gözlənilir. Ən kiçiyində 2, ən böyüyündə isə 500 nəfərin iştirakı gözlənilir. Bir sözlə, işimiz çoxdur, amma hansısa problemin yaranacağını gözləmirik. Tşepe 2000-2007-ci illər arasında 8 türkün, 1 yunanın və 1 yerli polisin qətlində iştirakda günahlandırılır. Bundan başqa onu azı 2 bomba partlayışı və 15 bank uğurluğunda iştirakda günahlandırırlar. İttihamnamədə o da deyilir ki, Tşepe İfrat Sağçı Təşkilatın, Millətçi Sosialist Underground adlanan terror təşkilatının üzvüdür. Bu təşkilatla bağlılıqda daha 4 nəfər ittiham edilib və məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Təşkilatın 2 üzvü 2011-ci ildə banka basqın zamanı öldürülüb. Bu həbslər və ittihamlar Almaniyada böyük qalmaqala səbəb olub. Almaniya cəmiyyəti 2-ci dünya müharibəsindən az qala 70 il keçsə də, hələ də öz keçmişinə münasibət məsələsində problemlərdən qurtula bilmir. Bir çoxları böyük imigrant icmasına malik Almaniyanın indiki hökumətini tənqid eləyir, onun ifrat sağçı düşərgənin böyüyüb aktivləşməsini ciddi problem kimi etiraf etmədiyini vurğuluyor. Almaniya parlamenti də müstəqil şəkildə araşdırmalara başlayıb. Araşdırır ki, necə olub ki, polis və xüsusi xidmət orqanları qətillərin ifrat sağçı qruplarla bağlı olduğunu aşkar eləyə bilməyiblər, bəzi hallarda isə öldürülənlərin yaxınlarından şübhələniblər. Bu məhkəmə qurbanların yaxınları üçün Tşepe ilə üz-üzə gəlmək üçün ilk imkandır. Tşepe ittiham edildiyi cinayətlərin motivi haqqında çox az şey deyib. Məlumatlara görə o, 2011-ci ildə Norveçdə 77 nəfəri öldürmüş multikulturalizm və immiqrasiya əleyhdarı Breivik-lə də əlaqə saxlayıb. Breivik ötən il Tşepeyə məktub yazaraq onu əziz bacım adlandırıb və onu məhkəmədən tribuna kimi istifadə eləyib ifrat sağçı ideologiyanı yaymağa çağırıb. Məhkəmənin təxminən bir il çəkəcəyi gözlənilir. Əgər məlum olsa ki, təqsirkardır, Tşepeni ömürlük həbs cəzası gözləyə bilər. Məhkəmənin başlanması Türk mediasının etirazından sonra ertələnmişdi. Türk mediasına məhkəmə zalında yer ayrılmadığı üçün. Amma indi bu məsələ yoluna qoyub və Türk jurnalistlərinin məhkəmə zalında 4 yer olacaq.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Hələlik Azadlıqda qalın.